Три схеми. Една от тях, хората, които са решили да ви отнемат недвижимото имущество, чрез измама имат достъп до вашия дом, като са или наематели, или примерно се представят за близки приятели и по този начин се здобиват с вашите лични данни. Име, ЕГН, точен адрес. Ако е възможно, успяват да се докопат и до нотариалния акт за собственост. Но ако не успеят, това не е много голямо затруднение, тъй като могат спокойно да отидат в службата по вписване, където регистърът е публичен. Тоест, за да се отиде там и да се види нотариалният акт, който е вписан, не е необходимо да има пълномощно, така че спокойно данните за имотите ви могат да станат достояние на тези трети лица. След като са взели данните за нотариалния акт, могат да подготвят документи за изповядване на покупко-продажба с точните характеристики на имота. И тук вече идва един много общ за всички измами момент, а именно изготвянето на фалшива лична карта, в която фалшива лична карта фигурират вашите данни, като три имена, ЕГН, точен адрес, но се поставя снимката на друго лице, което всъщност ще се представи пред нотариуса като собственик на въпросният недвижим имот. При измамата, за която говорим, е твърде възможно, ако примерно това са ваши наематели, които решат да ви обезпечат от гледна точка на това, да не ви натоварват допълнително с сметки за енергото или парното, да ви подадат купчина документи, които ви да се подпишете, като всъщност прехвърляте по този начин партидата на електромера, да кажем на тяхно име. Между всичките документи обаче е подбухнато и едно пълномощно, чрез което вие всъщност ги преопълномощавате да оперират с вашият недвижим имот. Ако случайно ви се усетите, е твърде възможно чрез много така ловки думи да ви обяснят, че това пълномощно е необходимо, за да не ви разхождат по всички възможни институции при прехвърляне на партийните номера и по този начин всъщност ви спестяват и губене на време и губене на средства. Ако вие реално подпишете такова пълномощно при последващо вече опит за разваляне на сделката и правене на графологична експертиза, ще бъде ясно, че вашият подпис е оригинален. И това всъщност по някакъв степен обезпечава валидността на сключената в последствие вече фалшива сделка. Да кажем, че те са се здобили с пълномощно от вас. Има тази фалшива лична карта, на която фигурират вашите данни, само че физиономията на друго лице, отива се при нотариус, който поради това, че няма вторичен способ да установи фалшивата карта, е склонен да приеме, че човека, който му я представя, е и собственик на имота. Така че всъщност, когато се насрочи дата за изповядване на покупко-продажбата при нотариус, заедно с пълномощното и с личната карта, тази сделка става валидна. Вие сте все още нищо неподозиращи до момента, в който при вас не пристигне едно лице, което като трети добросъвестен купувач представи нотариален акт за собственост и, за съжаление, на вас остава единствена алтернативата за дълги съдебни дела за доказване недействителността на въпросната сделка. Вторият вариант отново е свързан с изготвяне на фалшива лична карта, но там е интересно, че този, който представя тази фалшива лична карта пред нотариус и стане собственик, се явява един вид и кредитоискател от банка, като въпросният кредит се обезпечава с вашият недвижим имот. В един момент фалшивият собственик спира да плаща парите по кредита и банката решава да се обезпечи посредством имота, който е ипотекиран. В този момент вече става ясно, че вие сте оригинален собственик, но за съжаление сделката, когато е изповядана пред нотариус, тя има валидност и по този начин банката като приоритетен кредитор се обезпечава от стоиността на имота, а пък вие отново оставате в категорията на искателите по съдебен ред за разваляне на действителността на сделката. При третият механизъм, фалшификаторите се снабдяват с данните на собственика и документ за собственост върху имуществото по вече описаният механизъм, като лицето, което е всъщност представящо фалшивата лична карта, се явява пред нотариус, където заявява, че е гласно да стъпи във фигурата на ипотекарен длъжник по кредит. Просто казано, негов приятел тегли кредит от банка и всъщност той се явява съдлъжник. Първото лице спира да плаща вноски по кредита. Нашият човек, който всъщност е взел имота и обезпечил кредита като съдлъжник, също спира да плаща и в този момент банката се обезпечава от недвижимия имот. Всъщност в голяма част от жилищните измами собствениците продължават да живеят в апартаментите си без да си дават сметка, че всъщност с имотите им вече са разиграни определени сделки. Преминава дълъг период от време и става ясно, примерно при смъртта на собствениците, когато тяхните наследници решават да стъпят в собственост и заедно с смъртта се появяват и въпросните изповядали сделката, които размахват абсолютно валиден нотариален акт, който за съжаление и с по-нова дата. Понякога, когато вътре имаме и покупка-продажба, която е минала през нотариус, става въпрос за една сделка, която не може да бъде развалена. Трябва много да се внимава, особено с личните данни, които гражданите понякога са склонни доста лекомислено да предоставят. Личните данни са не случайно защитени от закон. Единственият вариант, който аз лично виждам, е да се наблюдава какво точно се случва с недвижимата собственост, като реално погледнато се правят чести справки в службата по вписванията, за да видим да не би случайно някой да обременил имота с тежести. И си мисля, че всеки един от нас трябва с адвокат да се посъветва какви са възможностите да отправи предварително предупреждение до нотариусите в съответният район, където евентуално биха могли да се извършат някакви сделки с имота. Друг вариант аз на този етап не виждам.